Hezký den, u mikrofonu je Stáňa Lekešová a můj dnešní host Ivana Vostárková, hlasová terapeutka a koučka, hlasová trenérka. Dobrý den.
Dobrý den.
Vás málo kdo oklame. Dokážete člověka podle hlasu docela dobře odhadnout. Máte citlivé uši, je to výhoda.
No, já si myslím, že jsem se s nimi narodila, s tím, co jste pojmenovala, s těma citlivýma ušima. A je to vlastně asi to nejdůležitější, co mi pomáhá při práci s hlasem. Protože vlastně, jaký máte sluch, takový máte hlas.
Hlas je mocný nástroj, my můžeme hlasem získat i ztratit. Záleží asi, jak hrajeme, jestli falešně nebo čistě. Máme a musíme hlas trénovat.
No, já vždycky, když slyším to slovo trénovat, tak se trošku zarazím, protože hlas je nám dán, my se rodíme vybaveni s schopností hlasem se projevovat. Jde spíš o to, abychom vlastně v životě mu nebránili, aby takhle přirozeně mohl fungovat. O to asi nám jde. Čili jde spíš o to, abychom se naučili mu vytvářet takové podmínky, aby mohl vždycky vlastně sdělovat pravdu o nás v tu danou chvíli.
Žádný kalkul, čistá upřímnost by měla v hlase znít?
Je to tak, ono totiž slovem můžete skvěle lhát, ale hlasem nemůžete nikdy lhát. Jak se prostě k tomu hlasu chováte, jaká je to pravda, tak se chováte k sobě. To je vždycky úplně, řekla bych, rovnice, jo, která právě vypovídá o tom, jestli se snažíte nějak působit, a nebo jestli nějaká skutečně jste.
Hlasem můžeme ublížit, ale také můžeme i říci něco hodně hezkého. Je to opravdu nástroj a mocný nástroj v komunikaci mezi lidmi.
Já si myslím, že ten hlavní. Jo, že hodně se mluví třeba o nonverbální komunikaci, komunikaci tělem. Určitě je velmi důležitá, ale už v tom je připraven a naladěn ten nástroj, na který potom tím hlasem hrajeme. A to je právě to podstatné.
Ivana Vostárková, hlasová koučka, je hostem do domu. Proč jste se rozhodla zkoumat hlas? Jaké okolnosti vás k tomu přivedly?
Já jsem vystudovala divadelní fakultu, kde součástí toho studijního programu byla i jevištní řeč, byl to i zpěv. A já jsem od malička velmi ráda zpívávala a měla jsem pocit, že na divadelní fakultě mě právě dovedou k tomu, abych se stala takzvaným hlasovým profesionálem. Ale spíš jsem tam získala velikánský problém. Mě začaly ty hlasivky bolet vždycky, když jsem se projevovala a nikdo mi tam nebyl schopen pomoci. A na foniatrii mi potom řekli, že mám nevratně vlastně poškozené hlasivky. A to byl vlastně jeden z hlavních důvodů, proč jsem se rozhodla zkoumat tento obor, protože jsem chtěla jít osobní cestou, ne tou přejatou, a přicházet vlastně na nové souvislosti, které vlastně s hlasem jsou provázány a které pak umožní člověku to, že se cítí býti svým hlasem, že si rezonuje, že se na sebe může spolehnout, opřít se o sebe dechem. A to je daleko víc, než vlastně se spolehnout přes vlastní intelekt.
Jak se zkoumá hlas?
Jak se zkoumá? To by bylo docela pěkné, kdybyste někdy tomu byla přítomna. My se vracíme vývojově v tom zkoumání hlasu vždycky ještě do toho období, kdy ještě nevládneme slovem. Protože tam je to dítě stoprocentně hlasově svobodné a vlastně hlas vzchází z té části mozku, která nám vytváří emocionální reakce. A proto vlastně do hlasu vkládáme především emocionální obsah. A čili my vydáváme různé zvuky. Já na začátku většinou nabízím. Vyfňukejte se, vyvzdychejte se. Zkuste vložit do hlasu to, co vám většinou velmi záhy zakazovali. A aby ten hlas získal vnitřní obsah, aby sám o sobě byl sdělením.
Vy jste studovala projevy zvířat, taky jste se učila od mentálně postižených. Co jste se od nich naučila?
Mentálně retardovaní jedinci právě nemají, řekla bych, příliš velkou sebekontrolu. A u nás většinou bývá největším problémem to, že se pořád kontrolujeme. Jo, to, ta kontrola vzchází z jiné části mozku právě, než odkud vzchází přirozený, spontánní hlasový projev. Čili oni mi byli velikým příkladem toho, jak spontánně se i třeba v dospělém věku jsou schopni projevovat. A co se týká zvířat, zvířata patří do okruhu živočichů, kam patří i člověk, neboť jsou taky vybaveny schopností se hlasově projevovat. A tam je pro mě úžasné pozorovat ta zvířata a pozorovat vlastně tu vazbu mezi podnětem a mezi tím, jak to tělo reaguje. Protože naše tělo bývá většinou neuvědomovaně stresem tak omezováno, že neumíme svěřit to tomu tělu a nechat ho, aby přirozeně vlastně jako nástroj realizovalo to, co my tím hlasem projevit chceme.
Právě třeba zvířata mají hodně málo výrazových prostředků a možností se vyjádřit. Já jsem si teď představila kočku, když zamňouká, jak v tom mňouknutí je tolik emocí, zvláštního citu nebo prostě vyjádření nějaké situace, přesně které tak. Se třeba nachází zrovna.
Ano,
ona má
tak.
Jenom to mňouknutí.
Přesně tak, oni nemají slova. A ve vývoji třeba dítěte je velmi pozoruhodný ten zlom, kdy to dítě, kdy mu dozrávají ty části mozku, které pak umožňují, že používáme slova a celý znakový systém. A tam dochází k výraznému zlomu v tom smyslu, že to dítě vlastně daleko víc začne upřednostňovat to slovo a ta pestrost toho hlasového projevu začíná chudnout. Doslova vyhasínají určité inervační spoje mezi mozkem a určitými svalovými vlákny na těle, ne pouze v hlasivkách. Ano. A tím vlastně to dítě se dostává do té mluvní linky, která je daleko chudší, než je třeba pěvecká linka.
A jak pomáhá právě pláč, smích, kňourání, fňukání, to, jak jste zmiňovala?
No, ono nám totiž otevře zase vlastně cestu k sobě a ke své spontaneitě. K tomu, že hlas skutečně vyjadřuje to, jak se v danou chvíli přesně cítím, nebo by měl vyjadřovat. A my tam ucítíme vlastně daleko pravdivější kontakt sama se sebou. A to já si myslím, že je to, co dneska velmi často ztrácíme, protože se pořád přizpůsobujeme. My jsme velmi dneska přehlceni různými informacemi. My dneska akcentujeme myšlení a máme pocit, že to je to, co nám zajistí nějakou sebedůvěru, sebejistotu. Ale velmi krásně o tom mluvil Albert Einstein, který mluvil o tom, že intelekt je pouze sluha, nikoli pán. A to je přesně ono, že daleko důležitější je, jak se prožíváme. My ten život nevymýšlíme přeci.
Hlasová terapeutka, koučka Ivana Vostárková je hostem do domu. Kdy se začne tvořit hlas?
No tak pokud teda myslíte přímo už ten produkt.
Ten hlasovek. Produkt, ta melodie, ten ano. Tón, ta barva.
Ano. Tak jedna věc je vlastně nějaká genetická dispozice. Samozřejmě jiné dispozice má chlapec a děvče a jiné dispozice má skutečně jedinec, který dědí určité dispozice právě po svých rodičích, třeba muzikalitu. Ale to, co tam asi je důležité, je vlastně i prenatální vývoj, protože to dítě v období prenatálního vývoje od určité doby už slyší a je zvyklé na matčin hlas. Čili ten hlas je první ten, který to dítě ovlivňuje zvukově a když se to dítě narodí, tak je to pro něho jedna z jistot, kterou vyhledává. A každé dítě se rodí s takzvaným audiofonačním reflexem a to je speciální reflex, který umožňuje audio, to, co slyším, to se mi automaticky začne nastavovat v hrdle. A to je fascinující vlastně projev, který často potom nás překvapí, jak to, že má to dítě tak podobnou intonaci, to znamená melodiku, jakou maminka mluví, jak to, že tak velmi podobně se projevuje. Celé to období, kdy to dítě nejvíc ovlivňuje matka, babička, chůva, ti nejbližší, je obdobím, kdy to dítě přejímá a čerpá určité zásoby v tom hlasovém projevu a už tam se může objevovat veliký rozdíl, třeba z prostředí, kde ti rodiče jsou velmi muzikální a hodně se tam třeba zpívá v té rodině, pouštějí se třeba různé skladby. Je úplně jedno, v tomto smyslu fakt je docela jedno, jaké, i když metal bych asi dítěti hned nepouštěla, ale je to každého jeho věc. A čili tady už to dítě ovlivňuje velmi to, jaké prostředí ho obklopuje. A potom přichází období, kdy to dítě začne používat slovo a tyto svobodné, bohaté projevy hlasové začnou chudnout a jakoby sloužit jenom tomu sdělení. A to je právě ten nesmírný omyl, samotným sdělením už je hlas. A to slovo je to, které teprve přidáváme jako určitý bonus. A tam právě v tuto chvíli začíná to dítě se víc a víc přizpůsobovat svému okolí. A když v tom okolí, třeba v období předškolního věku, když to dítě má paní učitelku, která je neklidná, která třeba svoji profesi plně nezvládá, chybí vnitřní autorita, tak tam bohužel nastává ten problém, že pro to dítě je ona tou autoritou a to dítě se tím výrazně nechává ovlivnit. Ono si nemůže jinak pomoci. Čili to formování toho hlasu je velmi dáno tím, jak to dítě pojímá samo sebe.
Je pravda, že třeba děti si často zpívají, broukají, mluví si sami se sebou, ano, nebo ano, pro sebe si mluví nahlas. Potřebují slyšet svůj hlas.
Potřebují. To jste pojmenovala velmi důležitou věc. Nahlasu je velmi rychle slyšet. Jestli se více uchylujeme k tomu poslouchat se zevnitř, a víte sama dobře, když potom slyšíte svůj hlas nahraný třeba nějakým přístrojem, řeknu to takhle jednoduše, tak se velmi divíte, že ten hlas je jiný. Ano, my slyšíme pouze zkreslenou, omezenou část, řekla bych, toho spektra těch tónů, z kterých se každý osobitý hlas skládá. Druhou věcí je, když se naučíme, a já se snažím to nabízet lidem, se naučíme poslouchat svůj hlas zvnějšku. Co to znamená poslouchat zvnějšku? Znamená to, že já poslouchám to, co jsem vynesla hlasem ven, určitým echem, odrazem zvnějšku a přichází to do toho ucha zvenku v určité větší, můžeme říct, i objektivitě. A ono je to potom pro mě, ten hlas je vlastně určitým partnerem, s kterým já potom se mohu spojovat a tím si umožním, že to tělo začne daleko přirozeněji zapojovat všechno, co s tím hlasotvorným procesem vlastně je v těle připraveno, protože já ho vynáším ven.
Když mluvíme, tak zapojujeme celé tělo, tak samozřejmě mozek, tam je to všechno to hlavní, ale to další, zapojeme i další části těla. Jak je to důležité, jak je to spolu propojené?
No, nejlépe byste viděla, jak je to propojené právě na malém miminku. Když vidíte malého človíčka, když leží a začne třeba usedavě plakat, tak zjistíte jednak, že se celé pohybuje a pak zjistíte, že když je třeba svléknuté, kolik svalů na těle spolupracuje s tím, aby se do těch hlasivek dostal právě takový dech, taková kvalita dechu, která odpovídá vlastně záměru toho sdělení. A zjistíte, že jsou to vlastně, že to je neobyčejné množství svalů na těle, které vnímáte od ramen, od klíčních kostí, přes celý trup až do pánevního dna.
Kde se bere barva hlasu?
Kde se bere barva? Tak barva hlasu je jednak dána, jak jsem mluvila o tom genetickém vkladu. To je jedna věc. Když si to představíte jenom jednoduše, ty hlasivky jsou dvě a jsou to takové dvě jakoby struny. A ty struny jsou různě dlouhé a různě silné. A proto i kmitají trošku jiným kmitočtem. Ano, čili tato barva je jedna věc. Druhá věc je, jak široký máte hrtan. Jak jste vlastně anatomicky uspůsobena. Ale To je jedna věc. A druhá věc je, jak toho využíváte, toho, co vám anatomicky je dáno. To je to důležité. Jak vy na ten nástroj hrajete. Nejenom jaký je nástroj, ale jak vy na něj umíte hrát.
Hostem do domu je Ivana Vostárková, hlasová terapeutka, koučka, která taky učí zdravě šeptat, ano? Co to je?
No, šeptání mě velmi zajímá, protože velmi často člověk slyší, třeba když přijde ohlas u foniatra, hlavně nešeptejte, protože tím byste si ještě vlastně ty obtíže mohl znásobit. A já se snažím vysvětlovat, že šeptání může být i přirozené, zdravé, které naopak ty hlasivky může vzkřísit, může je hladit, může být obnovujícím procesem a jde jenom o to naučit se být k sobě citlivý a vnímat, kde to tam vlastně ty hlasivky mám, protože to, co my hledáme jako práci, která nás povede k tomu, abychom mohli ten hlas používat jako podpůrnou součást sama sebe, tak to je vlastně způsob, kdy my sami na sebe nijak netlačíme. My netvoříme něco proti přírodě. A právě to je to, že když já zašeptám zdravě přirozeně, tak nic nemusím poškodit. A naopak velmi se nacítím na to, jak já nakládám s vlastním dechem.
A to můžeme ještě trošku rozebrat. Hlas musí být především zdravý a vy se věnujete taky tomu, aby hlas byl zdravý jinými metodami, jinými cestami, než to dělají foniatři. Jaké jsou vaše cesty?
Tak já teda trvale spolupracuji s lékařkou, s foniatriní, kdy jsme vlastně našli k sobě cestu přesto, že ona a její pohled na hlasivky je dán tím, že ona má přístroje, krásně vidí, co se v tom krku děje, může předepsat medikaci a takovouto pomoc. Jenomže ty hlasivky většinou se poškozují tím, jak se sebou zacházíme. Je to určitý psychofyzický stereotyp, určitý vzorec. A to je právě to, co mám na práci já. Já si toho člověka potřebuji prohlédnout, poslechnout a všimnout si, jak dalece dochází k určité vazbě mezi psychikou a mezi tím, jak ten nástroj je vybaven. Jaký je to nástroj? Je to nástroj našeho těla. A tam je právě většinou veliký problém. Říkáme tomu, že vznikají funkční poruchy. To znamená, že tím, jak já nakládám se sebou, tak já na sebe tlačím na ty hlasivky. A oni nemohou přirozeně kmitat. Ale já tomu říkám, znásilňuješ sama sebe.
Čili je potřeba se uvolnit.
Je potřeba se uvolnit. Uvolnění je určitě dobré, ale je nacítit se na to, kdy já posílám do těch hlasivek přesně takovou dynamiku toho výdechového proudu, kdy oni úplně přirozeně se rozkmitají a zároveň samozřejmě otevřu cesty k tomu, aby tento hlas se mohl šířit dál v mém physis a vytvořit tu neopakovatelnou barvu a ten neopakovatelný vnitřní obsah, protože dva stejné hlasy na světě neexistují.
Jako nejsou dva stejní lidé?
Přesně
stejně
tak.
Vypadající,
přesně
tak určitě to. Nejsou stejné hlasy.
Nejsou.
To je kouzlo přírody.
Je.
Co logopedické vady dokážete i vy se na ně podívat a vyřešit je?
Tak logopedické vady nejsou jenom oddělenými vadami, ale vždycky zase s něčím souvisí. Čili mě velmi zajímá, jak člověk, který ke mně třeba přijde a cítí nějakou nedostatečnost, jak spolupracuje s dechem, s hlasem, s artikulací a jakou roli tam hraje jeho psychika v určitých situacích. A ta artikulace sama o sobě není jenom mechanickým procesem. Ona je součástí nějakého celku. Čili my nevyjímáme pouze tu artikulaci, abychom mohli vyslovit, ale podíváme se i na dech, podíváme se, jaký člověk má třeba tonus svalstva, jak sedí, jak stojí, ano, jakým způsobem dýchá, jak má stažený krk, než se nějak projeví a tak dál. A potom ve finále se můžeme podívat na to, kam směřuje jazyk, jak pracuje čelist, jak pracuje ta brada, jak pracujeme s měkkým patrem, jak je důležité měkké patro. Jo, spousta lidí si vůbec neuvědomuje, že měkké patro neobyčejně citlivě reaguje na aktuální stav naší psychiky. A ono velmi pak rozhodne o tom, jak ty hlásky, které tvoříme hodně vzadu, tak jestli tam máme křeč, jestli tam máme pasivitu nebo aktivitu. Čili tady nejde jenom o tu mechaniku jako takovou, ale o to komplexní vlastně propojení.
Měl by mít hlas svou životosprávu?
Bezesporu s hlasem a hlas a životospráva spolu určitě souvisí, ale myslím si, že ne tak významně. Spíš dnešní doba je charakteristická mnoha různými projevy a jedním z nich je, že my máme často veliký problém se zažíváním a nesouvisí to jakoby s hlasem.
Máte na mysli reflux?
Přesně, refluxní, ano, chorobu. A ten reflux právě ten většinou se řeší tím, že dostanete určitou medikaci, která snižuje aciditu žaludečních šťav a dostanete určité dietní prostě omezení. Ale já si myslím, že to je odstraňování následku a ne příčiny. Ten problém toho refluxu velmi souvisí s tím, jak nosíme svoje tělo, jak pracuje bránice, která se spolu podílí na tom uzavření chlopně mezi žaludkem a mezi jícnem. Jo, protože refluxní projev je vlastně návrat žaludečních šťav do jícnu a tím pádem naleptávání hlasivek. Čili já si myslím, že to je daleko komplexnější věc opět.
Ivana Vostárková, hlasová terapeutka, koučka, je dnes hostem do domu. Já jsem si říkala, že bych si opravdu měla dávat možná pozor na pusu před vámi, ne, říkám to v legraci, protože vy opravdu podle hlasu poznáte, jaký člověk je. Skutečně máte tak vytříbené ucho?
Jestli mám tak vytříbené ucho, to nevím, ale velmi často to zařazuji teďka do výuky na divadelní fakultě, kde učím, abych předala vlastně tuhletu vybavenost, kterou máme k dispozici i druhým. Ono skutečně, jak já se skutečně chovám k sobě, jak se vztahuji k sobě, co já preferuji ve svém životě, tak já se přesně vztahuji k svému hlasu. To znamená, vy určitě znáte hlasy, které jsou vám příjemné, jsou uklidňující, jsou podpůrné, můžou mít v sobě třeba něco podnětného. A znáte hlasy, které vás odpuzují, jsou nepříjemné, řežavé, jsou neustále chraptící, máte pocit, že byste za toho člověka potřebovala dýchat a tak dále. To jsou projevy, které tam v rodinách třeba, kde takováhle nějaká hlasová porucha, kterou jsem zmínila, je od malička projevována, tak pro ty, kteří obklopují toho člověka, je to vlastně přirozený normální hlas. Ale pro člověka, který třeba se tím víc zabývá, tak je tam úplně slyšné nebo slyšitelné dobře, že ten člověk třeba si sám sobě něco dluží, že má nějaké trauma nespracované dlouhodobě, jo, kterého dlouhodobě třeba nějak ovlivňuje. Takže vlastně ty všechny možné niance, které můžeme v hlasech člověka slyšet, o něm přesně vypovídají.
Když někdo mluví hodně na hlas, tak si člověk řekne, ano, to je vůdce, ten je agresivní, ten je aktivní. A někdo naopak kuňká, pořádně mu nerozumíte, tak si řeknete, ano, to je introvert, to je bázlivý člověk. Je to tak zjednodušené vlastně?
Já bych to tak úplně zjednodušeně nepojmenovávala. Někdy se stane, že někdo prostě mluví na hlas jenom proto, že má slabší sluch a potřebuje se prostě slyšet a v tomto smyslu prosadit. To, že je někdo introvert, ještě úplně neznamená, i když je to slyšet, neznamená, že jenom, jak jste řekla, kuňká. Jsou projevy, které jsou velmi sebestředné, které taky většinou místo, aby byly vyneseny ven, tak se vrací k našemu uchu a potvrzují nás neustále. Ano. A Tyto sebestředné projevy taky jsou úžasnou výpovědí o tom, kým ten člověk je. A vlastně, jak já říkám, buď investuju do toho, kdo jsem, anebo investuju do toho, jak chci být vnímán.
K hlasu patří slova. Měla by být v souladu. A jsou v souladu.
Je to ideál, když jsou v souladu. K hlasu patří slova, ale hlas slova sama o sobě příliš nepotřebuje. Ale když to slovo přijde, tak ten soulad je krásný, protože to slovo samo o sobě je určitým zvukomalebným projevem. Čili ono má úžasnou nabídku, řekla bych, takového muzikálního prožitku. Proto říkáme, ten člověk mluví zvukomalebně. Jo, ta mluva je plastická a není jenom to, co třeba slyšíme, a já vím, že to je sice důležité. Nicméně, když slyšíte moderátory na ČT24, tak je to neskutečná jaksi rychlost přísunu slov, která vůbec nestačí tělo zpracovat. Každá hláska se kontaktuje s tělem a vysílá vlastně energii, a nejenom energii, ale i dech, podnět k tomu, aby ta následující hláska mohla fungovat. A když tohle to neděláme a jedeme úplně v té ostré lince a rychle řadíme za sebou ta slova, tak pomíjíme jednu podstatnou věc, že totiž myšlení je rychlejší proces, než je propisování toho záměru, sdělení původního, toho neintelektuálního obsahu, tak než je ta doba, kterou se ladí to tělo.
To je problém dnešní doby, že rychle myslíme, rychle mluvíme, jsme překotní ve všem. V uvažování, v myšlení, v hovoru.
Ano, přesně tak.
Máme rychlé soudy.
Já tomu říkám, nestíháme se. Ale my se tím o mnoho věcí okrádáme. A to je neobyčejná škoda, protože tím skutečně nesmírně předsouváme ten intelekt, jo, na ten piedestál, a úplně zapomínáme, že ten hlas je veliký podporovatel nás samotných.
Ivana Vostárková učí hlasovou výchovu na DAMU, pracuje s profesionály, tedy s těmi, kteří se hlasem živí a budou živit, ale přicházejí za vámi i ti, kteří hlas potřebují, ale ne profesionálně. Co od vás chtějí? Co je můžete naučit?
Tak většinou přichází jedinci, kteří cítí, že hlas nevyjadřuje to, co by vyjádřit hlasem chtěli, jejich hlas. Jsou to velmi rozmanité profese a bývají velmi často třeba i učitelské. Bývají to lidé, kteří potřebují mít nějakou autoritu třeba v nějakém týmu pracovním a mají pocit právě, že tu autoritu nemají a že tím hlasem nemohou projevit to, co já říkám, že vlastně hlas je naše mohoucnost. Že my můžeme skrze vás svůj hlas. A oni vlastně chtějí najít zpátky cestu k tomu, aby je nezarazilo to, že když chtějí něco říci, tak aby se nedostávali k tomu vlastnímu omezení sama sebe. Aby cítili, že ten hlas skutečně je tím nástrojem, kterým mohou sami sebe sdělovat.
Učitelům často dochází hlas.
Ano.
A to je docela logické, protože mluví od rána do večera s dětmi.
Ano.
Na pedagogické fakultě se něco podobného neřeší.
Řeší se to tam v jednom semestru, ale ne na každé fakultě. Bohužel se to dělá velmi, řekla bych, formálně a mechanicky. Naučí se několik pravidel a ta pravidla vlastně se potom šroubují na lidi. Ale ono by to mělo sloužit nám a ne my těm pravidlům. Čili tam je potřeba citlivého pedagoga, který každého člověka vlastně umí rychle analyzovat a zjistit, odkud potřebuje začít pomáhat k tomu, aby se mu vrátila ta, jak jsem pojmenovala, mohoucnost.
Sbíráte hlasy?
Sbírám.
Tak a co na nich zkoumáte? A jaký máte archiv hlasový?
Archiv mám velmi pestrý. Co na nich zkoumám? Zkoumám na nich třeba i to, včera jsme se zrovna tím zabývali se studenty, jak dalece je člověk schopen propustit svůj hlas do celého těla a vzít celé tělo jako nástroj, aby mu znělo celé. Je to překrásné, když jsme si pouštěli třeba Lukáše Hlavicu A oni doslova říkali, jak je to možné. Ano, v té mé databázi jsou hlasy různě zdeformované, na kterých se dá hodně ukazovat, ale hlasy taky naopak takhle krásné, jako jsem teď zmiňovala, nebo Viktora Prajze, taky na něm ukazujeme, jaké tam jsou souvislosti mezi jeho muzikalitou a mezi hlasem a tak dál. Je to pro mě vlastně krásný projev pestrosti vlastně lidského jedince a toho, jestli je schopen se plně vložit do svého hlasu, anebo jestli žije v trvalém sebeomezování.
Proč, když se slyšíme na nahrávce, tak jsme překvapeni, protože nám náš hlas zní jinak, než když mluvíme?
Je to dáno tím, že když se posloucháte, a to se posloucháme vlastně od malička, posloucháte se mimo nějakou nahrávku zprostředkovanou technicky, tak slyšíte se vlastně jenom vnitřním uchem. Slyšíte pouze tu část hlasu, která je vytvořena v hrtanu a v hrtanové rezonanci, v klíčku, ve spodní čelisti a částečně i v té spodině lebeční. A pouze tyto rezonance vy slyšíte v tom hlasu zevnitř, sama sebe. Když ale vás někdo nahraje, tak vás nahraje se všemi dalšími alikvotními tóny, které vznikají tím, kam vy ten hlas pouštíte a kde se namnoží a vytvoří právě tu neopakovatelnou barvu, nosnost hlasovou, jeho objem a tak dále. A tento pohled je právě vám neznámý, vy ho nemůžete zevnitř slyšet, ale prostě se snažím velmi lidi nabádat k tomu, aby ten hlas vynášeli ven a učili se ho poslouchat zvenku. Já vždycky říkám, jsi jak král Lávra, poslouchej se ušima krále Lávry.
Přidám další proč. Proč, když jsme nervózní, tak nám hlas přeskakuje? Proč lidé onemí hrůzou?
No tady je totiž krásně vidět na tom, co jste se teď zeptala, jak úzkou vazbu s naší psychikou náš hlas má. Jestliže ten nějaký dopad, kterým jsme prošli, je zásadní, hluboký, zasáhne nás opravdu v nějaké naší podstatě, tak se stane, že o ten komunikační nástroj prostě, nebo my o něj nepřijdeme, to bych neřekla přesně, ale on přestane fungovat, takhle bych to řekla. Ano, já jsem mnohokrát pracovala s lidmi, kteří prošli foniatrickou péčí, hlasivky byly v pořádku, ale nevydali hlásku. A vlastně po třeba hodině práce s tím člověkem odcházel a hlas mu zněl. Ano, tam je potřeba hledat souvislosti mezi psychikou a mezi fyzis.
A proč někdo umí napodobit jiné hlasy?
No ten, kdo umí napodobit, tak je člověk, který velmi dobře slyší. Bezesporu. To je vidět, že to je muzikální jedinec, který je dobře vybaven geneticky a ještě se v tom krásně vlastně cvičí. On to, co slyší, si umí nastavit. To je to, o čem jsem už mluvila, o tom audiofonačním reflexu, tak on to umí ještě násobeně využívat. Ano, je to ukázka toho, že ten člověk má mimořádně skvělý sluch.
Ivana Vostárková byla hostem do domu, jazyková terapeutka, hlasová terapeutka, koučka. Děkuji mnohokrát za dnešní setkání. Stáně Lekešová se loučí, milí posluchači, a přidám pozvání na zítra. Zítra ve čtvrtek Jiří Holoubek přivítá na festivalu Prý Bohemia Rádio v Olomouci skupinu Skety. Naslyšenou.
Naschledanou.
Naschledanou.